VOA. Tunin radone sagale americat. Radone VOA saganta fan oromo witata gijimata tgalgal sati lama wodaka hak sati sadit metrbandi didami lama didami shani sodomi tokirat Washington DC rasani de barsin farda kunam mantan jalqam. Jerkeni oyya galchuma folinte sanagaya ansora ala khayti sadasan didami tok bare khumla maaf kudani saddeti radone VOA fan oromo ti nail sati fi metrbandi ratsani de barsu jiru cagasu jirtani nu riya dajen
Odu addunyaaf antu jube horati mataan odu harra komishin mirganama addunyaa eertraarra ugurri ka'uun kasimata mutaus mirganama eegamuun mirkanaa'u qabaa jedha.
Waldabbarattoota yuunivarsiitii asoosaa keessa dhiyootan ammoo mul'atuuni nama sadiitti lubbuu dhabe. Gamkaaniin ammoo Wallaggaa bahaa keessa waraanni naannoo Benishaangulii dhuufii jedhani nam fixee manneen hedduu guggube. Dorgommii biskileetii Afrikaa ardheertiraatti jiran Itoophiyaalleen dorgommii tana keessa jirti. Baqataan keenya kaambii kaakummaa jiraatuuf walumattuuyyuu baqataan achi jiraatu hedduu dhibedduu qaba. Rakkoo warri qabu keessa tokko ibsee dansaan argatan. Amma immoo gam kanaan xiqqoo wayyaa'uu jira. Namni soolar irraa ibsee argachaa deemuu jira. Tuttuniin waan hara isaanii qopheessin keessaa ag tokko oduu isaan fanna. Tujubeen nutti hima.
Ugurri eertiraarra tokkummaa mootummootaan kaa'ame ka'uun kabajamuu mirga namaa qabatamaa ta'e jiraachuu waliin wal qabachuu qaba. Kunis dantaa biyyattiif hawaasa addunyaaf fayyada jechuudhaan itti aanaa dura ta'an komishina mirga namaa Toom Laantoos ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif xalayaa erganiin beeksisaniiru. Hoogganoota Itoophiyaa fi Eertiraan dhiyeenya tarkaanfiin araaraa fudhatame kasimatamuudha jechuudhaan akkuma addunyaa kabiroo nuunis nu gammachiiseera jedhan. Dorgommiin biskileettii kan bara 2018 har'a innaa jalqabamu Eertiraan kan dubraaf dhiiraan injifattee jirti. Har'a Asmaraatti kan argamu daandii Sahaaraa Tsaadaa jedhamu irratti kan jalqabameef gareen biyyoolessaa Eertiraa, Itoophiyaa, Afrikaa Gabbaaf Naayijeeriyaa kan irratti hirmaatan dorgommiin kun kiiloomeetira 18 kan dubartootaaf gareen Eertiraa daqiiqaa 25 fi sekendii 18 sadarkaa duraa kan Itoophiyaa immoo dorgommii sana daqiiqaa 25 fi sekendii 28 sadarkaa lammaffaa kan Naayijeeriyaa immoo daqiiqaa 25 fi sekendii 38 xumuruudhaan sadaffaa bahee jira. Gareen warra dhiiraarraa immoo Itoophiyaa, Eertiraa, Beeniin, Afrikaa Kibbaa, Masrii fi gareen biyyoolessaa Ruwaandaa yoo hirmaatan dorgommiin fageenya kiiloomeetira 36 garee biyyoolessaa Eertiraa dorgommii san daqiiqaa 41 fi sekendii 35 tokkoffaa, Ruwaandaan daqiiqaa 44 fi sekendii 21 lammaffaa, gareen Itoophiyaa immoo daqiiqaa 44 fi sekendii 59 sadaffaa ba'aniiru jechuudhaan Birhaanee Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Karoorri tokkummaa mootummoota keessaa tokko uummata addunyaaf tajaajila ibsaa amansiisaa waliin ga'uudha. Jiraattonni mooraa baqataa kaakumaa kan Keeniyaa gama kaabaa kanneen madda ibsaa midhaan bilcheeffachuuf kan kana fakkaataniif gargaaraman tokko haa ta'u malee hanqina maallaqaaf eeyyama seeraa isaan qaban irraan kan ka'e fooyya inni jiru danqamee jira. Gabaasaa Mohaammed Yusuf soraa dhiyeessa.
Namni hambee baqaa kaakummaa jiru yoo hedduu kuraaziif shaamaa fi waan akkana kan bobeeffachaa ol guddate tan keessattu farge. Ganna kana immoo namni hagi tokko humna duutiin ibsa argachuu jira. Soolar irraa waa argata.
Maisha yenye penye tulikuwa tunakaa ilikuwa ni ngumu kwa sababu hatukuwa na teknolojia sahihi.
David Mano ka kambi baka hanke jiru takkan jedha afaan Shawaayiliitiin. Duri guddoo rakkanna amma immoo wayyaa qabna. Duri gaazii shilingi 100 bitatinneetiin bobeeffanna. Shilingi 100 tun doolaarii Ameerikaa tokko. Horii guddaa qusachuu jirra amma kunoo shilingi 30 qofaan bitanna. Sun jechuun ammoo beesa Ameerikaa beesa 30 jechuu jedha. Tokkummaa mootummoota jireenni biyya jireenna addunyaa bara 2030 gan 12 duubatti akka namii ibsee gaazii aduun taatinu humna aduurraa ibsee argachuu danda'u addunyaa waliin ga'uuf yookaan ammoo gara keessumattuu Afur Afrikaa keessaa jijjiiruu fi akkan hojjechuu jira. Jireenni biyyaa hiyyeessa xiqqoo gam kanaan goomittaa qabaachuu danda'a. Karoora kanaan akka dansaan milkoomne hin milkoomnaa jennee herregannaa jedha. Tokkummaa mootummoota gabaas baas keessatti. Karoora kana qarqaarsi dhuunfaa dhaabbilee fi mootummaa gargar akka kayyotti arganne milkaa'uu dandeenyaa jedha. Akka baankiin addunyaa jettutti nama Afrikaa gammoojjii saaraa gaati jiru 10 keessa namni ija ibseen argatu warri baadiyaa jiraata immoo dukkanumhee jiraa jechuun danda'anii jedha. Abdiin baqataan keenyaa kadhibiin qabu eeyyam hujii yoo argate gam kanaanille jireenni isaanille wayyaa'uu danda'a. Abdiin jirtu ammoo namni hambii baqaqee jirata maan tana gam tokkoon akka durii kan kuraaziif shaama qofa hin bobeeffatu humna ibsa irra aduurra ibsa argachaa deemuu jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin dhaaba poolisii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa Interpool pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Kiim Joong Yaang pirezidaantii Sahaaraa gochuun filata jedhame eegama. Kiim pirezidaantii yeroo fi dhaabichaa ta'anii tajaajilaa ka turan yoo ta'u pirezidaantii duraanii lammii Chaayinaa Meng Hongwen bakka bu'an. Hongwen xumura baatii fulbaanaa biyya dhaloota isaanii daawwachuuf bakka dhaqanitti achi buuteen dhabame. Boodarra garuu matta'aa nyaatan jedhamuudhaan himatamanii hidhamuu isaaniitu gabaasame. Gumiin waliigalaa marsaa afur ittaanuuf nama pirezidaantii ta'e tajaajilu filachuuf jira. Kiim rakkoo yeroo ammaa addunyaa keenya mudatee jiru nageenya uummataaf sodaachisaa akka ta'e irra aanuudhaaf mul'ata ifaa ta'e nu barbaachisa hegereefis riqicha ijaaruu qabnaa jechuudhaan jechuu isaanii Interpool gabaaseera. Kiim filatamuu isaanii dura ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo akka isaan injifataniif deeggarsa cimaa agarsiisaniiru. Ameerikaan Riyaad ajjeechaa gaazexeessaa lammii Saawudii fi itti gaafatamtuu taatuyyuu dugda ittiin gattu erga jedhanii guyyaa tokko booda pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Saawud Arabiyaan gatii boba'aa addunyaa gaccabsuu ishee galateeffatan. Filooridaa bakka yeroo ammaa jiran irraa Tiraamp akka jedhanitti Saawudiin dhukuta boba'aa gabaa addunyaatti dhiyeessuudhaan gatiin boba'aa gaccabsuu ishee galateeffataniiru. Gatiin boba'aa gaccabsuu kana kan beeksisan ergaa fuula tiwiitarii isaanii irratti maxxansaniin yoo ta'u gatiin dhukuta boba'aa barmeelli tokko doolaara 54 irraan deebi'aa doolaara 82 irraa gara doolaara 54tti gadi cabe. Tiraamp akka jedhanitti Saawud Arabiyaa waliin hariiroon keenyatti fufa. Hariiroo biyyattiin Iraan waliin qabdu mormaniyyuu meeshaa waraanaa Ameerikaa irraa bitatu investimentii doolaara hedduu argamsiisa jedhaniiru. Yemenitti jilli tokkummaa mootummootaa Maartin Griffith ergaa lolli haaraan magaalaa buufata galaanaa ijoo Hodeydaatti ka'ee booda marii araaraa geggeessuuf qophii irra jiran. Griffith aangawoota Houthi waliin Sana'aa keessatti kan wal argan mootummaan Saawudiin hoogganamu kan Yemen marii Suwiidinii keessatti geggeeffamu irratti akka argaman jajjabeessuuf jecha. Suwiizerlaandi keessatti baatii fulbaanaa darbe mariin geggeessame riphxee loltoonni Houthi waan irratti hin argamaniif milkaa'in hafe. Gareen lamaan yeroo ammaa tattaaffii Griffiths kan deeggaran yoo ta'u hookarri ka'uun garuu marii sana danquu mala jedhamee jira. Wixata darbe miseensa gola naga eegumsaa kataate Biriteen lola dhaabinsa Yemen keessaa tolfame haleellaan siviilota naannoo irratti geggeeffamu akka dhaabatuuf Hodeydaa seenuun akka danda'amu wixnee gaafatu ergitee turte. Ibiddi kutaa Kaaliforniyaa kaabaa keessatti ka'ee lubbuu 81 galaafateen booda aangawoonni naannoof jiraattonni maatiiwwan firoottanii firiyoota isaanii namoota dhabaman 900 barbaadaa jiraachuu aangawoonni beeksisaniiru. Toora namoota dhabamee sirriitti beekuu dhabamuun qalbii kan hawate yoo ta'u maaliif guyyaa guyyaatti lakkoofsi kun akka jijjiirame illee gaaffii ta'ee jira. Xumura torban darbee lakkoofsi namoota achi buuteen dhabame 1200 ka ture yoo ta'u yeroo ammaa lakkoofsi kun gaccabee jira. Sababaan lakkoofsi kun ol ka'ee gadi ba'uuf kan aangawoonni nama tokko tokkoon lakkaa'an irraa tilmaamni namoota akka biroo sababaa heddummaateefi. Gibxa takkaleessaa qofa aangawoonni akka beeksisanitti namoonni 195 achi buuteen dhabameera. Dhaamsa telefoonaa kaa'ameen immoo kabiroo nama 171tu dhabame. Namoonni hangi tokko nagaadhaan kan ba'an illee toora sanarra ka jiran yoo ta'u kaan immoo maqaa isaanii guutuun hin barreeffamne. Ibiddi sun hanga sadaasa 30tti guutummaadhaan dhaamsuun akka hin danda'amne illee tilmaamamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Amantaan caqasuu jirtan tunin raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Waldhaba yuunivarsiitii asoosaa keessatti dhiyoota nama mul'atuun nam sadiitti du'e 30 caalaatti mammadaa'e. Dubbiin tun qara waldhaba barattoota dhuunfaa irraa dhufte eegee keessa ol guddatte. Amma dubbii tana abbootii amantiitii fi jaarroolee lafaatti qaqqabaneessuu jiraa jedha oduun achi arganne Muktar Jamaalitti oduu tan nu erge.
Walitti bu'iinsi yuunivarsiitii asoosaa jalqaba torbaan kanaa wiixatarraa eegaleetiniin barattoota gidduutti uumame. Namoota sadi lubbuu galaafatee 30 ol kanneen ta'an ammoo miidhaa sadarkaa garagaraatiif saaxileetiniin jira jedhu. Kanneenan yuunivarsiitii asoosaatti bilbileetiniin dubbise keessaa kan natti himan walitti bu'iinsi kun jalqaba sadarkaa dhuunfaatiin kan namoonni wal dhabanii fi dhawaataan ammoo gama walitti bu'iinsa qomootitti cehuu isaanii dubbatu.
Qawumsisaa immoo baadittiin wanti qoratame hin jiru malee walitti bu'iinsun dhuunfaa ijoollee kitaaba Oromoo fi Amaaraa tokko gidduutti uumamee dhumatee babal'atee kan argee kan jedhudha.
Walitti bu'iinsa kana booda hoo maaltu ta'e? Namni miidhame jira?
Egaa kan miidhame jira. Lubbuun nama barataa sadii danda'eera waliin isaaniitiin jechuudha.
Maaliin du'an ijoolleen kun? Maaliin du'an ifa?
Jechi oduu jallisee oduu odeeffamaa waan ta'eef waan qabataman qabu. Ijoolleen garuu dhagaadhaanis uleedhaanis baay'ee erga dhaawwanani. Egaa kanaan ragaa nan qabu maaliin deeseen urgitanyaadha kana jechuun danda'u sarugaa dubbachuuf.
Barattoonni walitti bu'an kunniin hedduun isaanii kan ofumaa walreebanii dhagaadhaa fi uleedhaan miidhaa walirra dhaqqabsiisan yoo ta'u rakkoo guyyaa kaleessaa hammaate kanaan qaamni nageenyaa gidduu galee tasgabbeessutti dhukaasaan kanneen miidhaa irraan gahellee jiraachuudha. Namni gama biraa ani dubbise immoo kan natti himan.
Kanneen gaafa jalqabataa akka jiran nama lamaa fi walloolee jedhani. Kunneen walloolee wantoota gara qomootti deebi'u. Miidhaa nama ammaatti walloolee sadii lubbuudhaan miidhamaniiru. Warri kaanillee madaamu qaamadhaa kaanillee yaalamanii inni kaanis mana yaalaatti mana achuma gidduutti deebi'aniiru.
Kan du'an kunniin maaliin du'an?
Warri kaanis dhagaadhaa warri kaanis immoo kaleessa gaafa ijoolleen walitti namni kisana poolisoonni iddoo turanii. Rasaasni sijjira adda baasuuf jedhanii poolisoonni irratti dhukaasaniiru jedhanii. Warri kaan dhagaachi keessaati kamtu rasaasaan akkasii argan baafanne.
Rakkoo uumame kanaan waan barattoota irra dhaqqabe miidhaalee haala kamiin akka raawwatanii fi sadarkaa isaa adda baafachuudhaaf gama hospitaala waliigalaa asoosaatti iyyaafannaa kiyyeetti fufe. Iyyaafannaa kanaan illee hospitaalichatti haakima kan ta'anii fi maqaa isaanii akka himamu kan hin barbaanne yaalii barattootaa kana miidhaa irra gahe dhiheennaan kan hordofaatiin turan kana natti himan.
Kan ture gaafa dafinoo ture rakkoon inni jalqaba. Ijoollee jahaatu dhufe. Ijoolleen jahaan kun yaa'u dhagaadha. Ijoollee sana yaa'u wanta hodhamuun irra jiru hodhinee fi waan wallaansi jalqabaa godhamuuf hin irra jiru wallaansi goonefi manatti deebisne ijoollee sana. Inni kaleessaa sa'aatii torbaaf sa'aatii naannoo sa'aatii torbaatii jalqabeeti ijoolleen dhufuun kan jalqabani. Ijoolleen gara ijoollee 31 dhufe kaleessa kana agarre. Tokko ijoollee 31 keessaa ijoolleen lama rasaasaan kan rukutu. Tokko gurra isaa karaa naannoo gurra isaa mirgaa kana keessa rukutame rasaasaani. Inni tokko immoo miila isaadha. Miila isaa naannoo miila isaa mirgaa gulubii isaa kanarra jechaadha. Innis rasaasaa rukutame miila isaa cabee. Ijoolleen namni lama immoo akkasuma reericha warri balaa cimaan irra gahe jechaadha. Reeramanii kanarraan uleen poolisii kanarratti mul'atu jira qaama isaa waan akkasitti ture. Wallaansi tuma godhamuuf ijoolleen namni lama lubbuun isaanii darbeera. Gaafa achii dhufanis ijoolleen kun koomaa keessa jira yeroo dhufan osoo hin beekani koomaa keessa turani. Isaan gara naannoo sa'aatii tokko gara naannoo sa'aatii 12 lubbuun isaa darbe. Gara naannoo sa'aatii 2 walakkaa lubbuun darbe. Inni sadaffaan immoo gara naannoo sa'aatii halkan keessa sa'aatii 9 walakkaatti lubbuun isaa kan darbe.
Yeroo ammaa kanatti barattoonni miidhaan irra gahe hedduun isaanii gama dallaatitti kan deebi'an yoo ta'u namoonni sadi miidhaa isaanii irraa hin dandamatin isaan keessaa tokko kan rasaasaan miilli isaa rukutame humna yaala hospitaalicharraa ol waan ta'eef gama hospitaala biraatitti ergamuudhaaf akka qophiirra jiruu dhalleedha kan dhagaye. Rakkoo kana adda baafachuudhaaf gama bulchiinsa yuunivarsiitii asoosaa ittaanaa pireezidaantii Dr. Haayimaanot bira irra deddeebi'ee yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Garuu dhimma kana tasgabbeessuudhaaf jecha manguddoonni gamasitti imalaniitiniin barattoota wajjiin marii taasisaa jiraachuu hojii tasgabbeessullee hojjetaa jiraachuu dhagaye. Haaluma kanaan manguddootaa fi abbootii amantaa achitti bobba'anii barattoota tasgabbeessaa jiran keessaa obbo Kaffaalee Tolosaa argadhee dubbise.
Achi jirra ammayyuu tasgabbeessaa jirra amma dandeenye amma kadhannee misa akka nyaachuuchaa jirra daabboo gurubbii lamatti hiramanii jiru. Isaanii walitti qabnee waliin tasgabbeessine amma kunoo mi'aan akka nyaataa jiru amma kunoo iddoo irratti qabsiisne.
Maali wanni isaan himatan filaa maaltu waa godhe maalirraa ka'an?
Bakka waan kanadha jedhamu hin jiru nuyi lolan qabnu oduu jidduu keenya jira namumatu abaluun jedhee kanadha jennu hin qabnu namuma bakka waan hin taane yeroo baay'ee inni amala kan nu tuttuqu jedhu amaarris oromoo nu tuttuqaa oromoonis immoo amaarratti nu tuttuqaa jedhu kana jidduu immoo jidduu deddeemanii nu barbaachisan akkanatti. Wallollu godhani jiru malee nuyi kan qabnudha.
malera kinbrati ye kanada anjeda ne ammo yungal la bakka bitti gal ke setinu bushu nu barsi sunda de yungal la edu waan malle fungal to jenne tasgabbe sa jira maga imanot marota darsa biya duwarti nis jiri sundum to doddora tintide ne ci sir kuma sane
barattoonni kunneen qaamni biraa gidduu isaanii galeetiniin kan lola isaanitti kakaasuu fi waan biraa hojjetamaatiniin jiru ta'uu irra deddeebiidhaan bulchiinsa yuunivarsiitichaatiif dubbataa jiraachuu himaniitiniin jiru. Akkasumatti ammoo walitti bu'iinsa guyyaa kaleessaa uumameenillee qaamni nageenyaa isa kana tasgabbeessuudhaaf tarkaanfii humnaa olii fudhatee miidhaa dhaqqabseeseedhaan illee dhaqan himamu. Isa kanaafi kan biraa dabalateetiniin qaamni bulchiinsaa dhimmi ilaalu yuunivarsiitiis ta'ee naannichaa deebii irraa argannaan qabanneetiniin dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Mukhtaar, galateeffannee waan hafee dabartaam caqasuu jirtan tu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee eegee jalqabne gara daqiiqaa 15:01 yaane isanii biyyi jirtan illee waari'uu jirtan sa'aatii 1:01 galgal jechuu sa'aatii gara sa'aatii 2:40 misirbaa kan hirsanii kenne sirbloo kaashanii kan hirsanii kenne waan hafee dabarra. lohashane kala se fanno na fedda barte caga su jirtan tura doni VOA saganta fanno remote qurani qawwe qabxanan no benishangul gumuzi tulfe jadani khale wallaga baha ana harolimmu olla dange khisat lole namijese khanam momades warhunene manne na gija tamat diatan gube barbadese jadani gara qopi namo sandebis
godina wallaga baha ana harolimmu gande dange khisat talella kale sarawo tamijere me kanalalchise jiratto tan dubise khisat okka kanajeran
mata benishangul gumuzi nuti ummata jennaga yau makalaka masati awata kenya dakuma direnya sa dakakonna sarati tokini ratti barani awata kenya wararani awata kenya riyani
danga cyani techu dagun
danga romia ke sagalani ti danga romia ke sagalani ti warana kanisan ratti barani konna bulama kenya ratti konna bulama awata konkanne arkadwa dakka omisha sajiratu konna bulama kenya ratti techu
lolli haran kay jiramo akkasumatti dufani weraramo akkamitti kun kanumame
ay lolli umane jiru maltino na konnambula da kanjenya konnambula arkaduwa da kawa ka bunjiru konnambula arkaduwa ratti bakka umisha sabakka bokonno sabakka enni bisinga bokonno jatiratti warani kale ratti galan konnambula kenya ratti warana banani konnambula kenya jesani konnambula sasa dina kanjiramo konnambula birruwa jira kanjiramo luka kana rukutame amma sitala gidda gale jira gidda yana sitala gale kanjiru
rasasa rukutamani namonni kullamanu
rasasa kale sar rukutamara rasasa ne kar rukutamani liye polisi denishangul gumu
achi bodo maltu ta yatamitti qabbanaye
edesi ga namin bakke namin mintinano jiru indakate manno manano namo wajirutti bakate ti kantaye konnambula anga fatula jiramo kuni arra walli ka tanga wotame
halella rawotame fmi daraka bijedamu kanalalchise angawota motum marra de bergachuf bulcha anaharolimu obogaroma tolasat bilbilen ture akana jechun nafibsan
ganda dange ke saba kamyotu jiram kalesa kuma jirame datani galani kalesa matake nyutti midani ekotani kala anke ke galani nama tokona je sana mamme tani nani to koima dai isari wani ke amma chitti mana konna ambula gara shantani sabedi se kangu bate manni walda gubatera manni barumta to kwanga furitti jiru bakamiyoftu jiramu kani makenya kesatti dhufani dhubaniiru
kun aanaa dhuma keessan keessatti jechuudha
aanaa keenya ganda dangee jiramu keessatti
akkamitti ta'e kun
kunigaa kan ta'e kanachuma indaanii dhufanii jechaadha amma qaamni kunis qaama kanaan bulaatu hin ta'in qaama hidhatee bobba'eedha kan jedhamu amma midiisaan achitti argaa turan qaama hidhatee bobba'eeti daangaa yutuu hin ta'in keenya keessa galame jechaadha kiloomeetirii dheeraa achitti tarkaanfii fudhatamichaadha miishaa qeesaa keessa jiru keessatti qaama hidhatee jirudha qaamuma poolisii isaaniiti jedhani qaama liyyuu haayilii isaanii qaama hidhatee jirudhaadha achitti amma kan jiru malee qonnaan bulaa isaanii
odeeffannoo kana eenyurraa argattan
qaamumti keenya sarraachi olle kana qulqulleessuudha fi amma namni jedhamu nuhumtuu bakka kanatti argame rachaadha qaamni keenya dhake kanaaf achumarraa arganne jechaadha
namni du'e kun qonnaan bulaadha moo milishaadha moo
qonnaan bulaadhuma naannoo sanaati bakkuma namma isiniin jedhu sana manni isaanii illee achidha
asaffaa dulaa kan jedhamu
hayyee
dhimmi kun deddeebi'ee ta'eera torban darbe keessas waanum akkasiitu dhaga'amaa ture qaama godinaa wallagga baha akkasumas immoo bulchisa naannoo oromiyaatti iyyannaan dhiyeeffattan jira gama sanaan waan jedhame maalti jira
qaama oliitii hin dabarsine irraa akkuma isin ammattan qaamni olii kan godinaa isin beeku gubbaattis akka darbu ta'aniira kanaaf egaa mootummaan amma jidduu galee akka inni irratti hojjetutti amma hubannoo hin qabnuti qaama jidduu galee naannoo lama walitti dhufanii hojjetaa jirutti kan beenne yeroo gabaabaa keessatti dubbichi sirraa kan jedhu kan isaan nu kaasaa turan
amma qabbanaa immoo arra maaltu jira
arrallee kuma san amma dhufanii manallee gubaa oolanii arrallee hin qabbanoone mana gubaa turan arrumallee dhufanii ummanni qeedhaa buqqa'ee dhangaa isaa guuree horii isaa guuree iddoo isaarraa ka'ee amma isa bira oolameet amma kan dhufamuyyuu mataan isa
ummanni manni irraa gubate kun amma eessa jira
amma naannooma sana jira naannoodhuma sana gara baddaatti hintiqee egaa qe'ee manamaa keessa manuma namaatti gagalee jirachaadha ammaa kan manni jalaa gubate
namoonni ammaan dura buqqaanis aanaa keessan keessa hedduudha ka jedhudha ka dubbatamaa ture meeqa ta'u namoonni buqqaanii aanaa keessan keessa jiran obbo Gaaroma
walumaa galatti hangarraatti buqqa'ee kan jedhamu hanga 1,500 irra ga'ee jira
eessa jiru namoonni kun
buufata banamii buufata adda addaa irra jiru jechaadha amma kun kaanii mana namaatti galanii jechaadha amma kan jiranii.
Gargaarsi gama mootummaatiin dhaqqabe jira agammaatti?
Gargaarsi mootummaarraa dhufeeraa uummanni sire jiraa ture sadarkaa jalqabaatti kan marsaa tokkoo xumuramee kan marsaa lamaa mootummaan gashuu jalqabeera jechaadha arrumallee galaa ture amma dhageessu.
Waa'een nageenyaa garuu ammallee furmaatan arganne?
Nageenyaa wajjin amma mootummaan itti mari'ataa jiraadha malee amma warraan arganne amma yeroo gabaabaa keessatti garuu sala argataa kan jedhu amma mootummaarraa sardiin hin qabnu odeeffannoo hin qabnu.
Obbo Gaaromaa Tolasaa bulchaa aanaa Haroolimmuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya aanaa Haroolimmuu ganda dangee keessatti haleellaa humnoota Benishaangul Gumuziin geggeessame jedhamu kana ilaalchisee aangawoota Benishaangul Gumuzirraa deebi'ee argachuudhaaf carraaqqiin goona irraaf hin milkoofne akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Arraaf kanumaan hin xumura ani namoo daandiiti.
Caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti meetirbaandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtan yaadi keessan waan hedduun nu qarqaara waan nu deene nu qabsiisa waan nu wallaalla immoo nu barsiisa kanaafuu nu barreessa nu bilbila qophiteenii ta'a boqonnaa guyyaa lamaanii irratti immoo guyyaa boqonnaa lamaan jechuu naayil saat irraa caqasuu dandeettanii televizyiinii naayil saat irraa jechuu kiyya hornaat.voanews.com imeelii kenna gartuu jubeessan deebisan.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Uggurri Eertiraarraa tokkummaa mootummootaan kaa'ame ka'uun kabajamuu mirga namaa qabatamaa ta'e waliin walqabachuu qaba jechuudhaan koomishinni mirga namaa tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Hoogganoota Itoophiyaa fi Eertiraan dhiyeenya tarkaanfii araaraa fudhatame kan simatamu jechuudhaan akkuma addunyaa kabiroo nus simanneerraa jedhee jira. Dorgommiin biskileettii kan bara 2018 har'a innaa jalqabamu Eertiraan kadubraaf dhiiraan injifattee jirti. Har'as Asmaraatti kan argamu daandii tsatsaraaf tsa'adaa jedhamu irratti kan jalqabameef gareen biyyoolessaa Eertiraa, Itoophiyaa, Afrikaa kibbaaf Naayijeeriyaa kan irratti hirmaatan dorgommiin kiiloomeetira 18 kadubartootaaf gareen Eertiraa daqiiqaa 25 sekandii 18 sadarkaa duraa yoo ta'an kan Itoophiyaa immoo dorgommii sana daqiiqaa 25 sekandii 28 sadarkaa lammaffaa kan Naayijeeriyaa immoo daqiiqaa 25 sekandii 38 xumuramuudhaan sadaffaa ba'ee jira. Karoorri tokkummaa mootummootaa keessaa tokko uummata addunyaaf tajaajila ibsaa amansiisaa waliin ga'uudha. Jiraattonni mooraa baqataa kaakumaa kan Keeniyaa gama kaabaa kanneen madda ibsaa midhaan bilcheechuuf kan kana fakkaataniif gargaaraman tokko har'a haa ta'u malee hanqina maallaqaaf eeyyama seeraa isaan qaban irraan kan ka'e fooyya'inni hin argamin jiraachuun gabaasamee jira. Gumiin dhaaba poolisii yakka qoratu kasadarkaa addunyaa Interpool pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Kiim Joong Yaang pirezidaantii isaa haaraa gochuun filatama jedhamee eegama. Kiim pirezidaantii yeroo fi dhaabichaa ta'anii tajaajilaa kan turan yoo ta'u pirezidaantii duraanii lammii chaayinaa Meng Hongwen bakka bu'an. Hongwen xumura baatii fulbaanaa biyya dhaloota isaanii daawwachuuf bakka dhaqanitti achi buuteen dhabaman. Boodarra garuu matta'aa nyaatan jedhamuun himatamanii hidhamu isaaniitu gabaasame. Gumiin waliigalaa marsaa 4 ittaanuuf nama pirezidaantii ta'u filachuuf jira. Ameerikaan Riyaad ajjeechaa gaazexeessaa lammii Saawudiif itti gaafatamtuu taatuyyuu duddatti hin gatu erga jedhanii guyyaa tokko booda pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Saawudii Arabiyaan gatii boba'aa addunyaa gaccabsuu ishee galateeffataniiru. Filooridaa bakka yeroo ammaa jiran irraa Tiraamp bakka dubbatanitti Saawudiin dhukkuta boba'aa gabaa addunyaatti dhiyeessuudhaan gatiin boba'aa gaccabsuu ishee galateeffataniiru. Gatiin boba'aa gadi cabuu kana kan beeksisan ergaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti maxxansaniin yoo ta'u gatiin dhukkuta boba'aa doolaara 82 irraa gara doolaara 54 gaccabee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ajajamu qophiiteen obbaafachuu jirra. Yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila akkuma reefullee jennee qophiiteenni ta'a. Guyyaa boqonnaa lamaan irratti waan torbaan kan keessa hojjanneef waan dhiyootan keessa hojjanne irra deebinee taasisanitti himnu. Kam kaaniin ammoo wiixata haga jimaataatti meetirbaandii 22-25-31 irratti nu caqasatan. Tanaa ta'aadha. Nagaa keessa nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. Ansaraa lafeeti. Voice of